În continuare vă vom prezenta un studiu pe cartea Apocalipsa, autor Roger Libby din Elveția. Roger Libby este doctor în teologie, muzician, traducător, lingvist și scriitor. A studiat Biblia, în special Evangheliile și profețiile, și a scris numeroase cărți pe teme biblice, abordând subiecte cum ar fi sfârșitul lumii sau venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. În Apocalipsa, capitolul 2, stă scris, îngerului bisericii din Efes scriei: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Aici este scrisoarea adresată bisericii din Efes. Domnul se prezintă ca fiind cel ce are în mână cele șapte stele și cel ce umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ce înseamnă aceste stele și aceste sfeșnice de aur? Aceasta este explicat în Apocalipsa, capitolul 1. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Este clar că fiecare sfeșnic de aur reprezintă o biserică și fiecare stea reprezintă un înger. Cine este îngerul bisericii din Efes, din Apocalipsa, capitolul 2? Înger, în limba greacă, angelos, înseamnă cineva care este trimis, un sol sau un mesager. Când noi spunem îngeri, atunci ne referim la ființe cerești spirituale, create de Dumnezeu ca să-i slujească. Acest cuvânt în greacă are o semnificație mai largă. În Biblie, acest cuvânt este folosit și pentru oameni. De exemplu, Ioan Botezătorul este în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, numit Sol. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Cuvântul sol este aici angelos, adică înger. Acest cuvânt angelos se traduce aici cu sol, nu cu înger, pentru că se potrivește mai bine. Ioan nu a fost o ființă cerească spirituală, ci un om normal care a avut o misiune ca sol al lui Dumnezeu. Și acum se pune întrebarea, are fiecare biserică un înger care stă la ușa bisericii sau ce să se înțeleagă prin înger? Cine este îngerul bisericii din Efes? Este oare slujitorul bisericii? Acest înger al bisericii nu poate să fie o ființă cerească spirituală, pentru că atunci când Dumnezeu se adresează acestui înger, Dumnezeu vorbește de fapt bisericii. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2 până la versetul 5 scrie: Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Aici Dumnezeu se adresează bisericii, nu unei singure persoane sau unei ființe spirituale. Biserica locală, ca întreg, este trimisă de Dumnezeu în lume ca să fie o mărturie în fiecare loc unde se află. Dar de ce în Apocalipsa, capitolul 1, nu scrie că cele șapte biserici, cele șapte stele sunt șapte biserici, ci stă scris: cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Despre sfeșnice se spune, cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. În versetele următoare din Apocalipsa, capitolele 2 și 3, când Dumnezeu se adresează îngerului unei biserici, atunci Dumnezeu se adresează mulțimii acelei biserici locale. Și dintr-o dată sunt unii în biserici care stau deoparte, de exemplu în Tiatira. În Apocalipsa, capitolul 2, versetele 24 și 25 scrie: Vouă însă, tuturor celor din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. În mod repetat, există o grupă în biserică, o grupare care nu se identifică cu întreaga masă a bisericii, gruparea care este văzută separat. Deci, îngerul bisericii din Efes este masa întreagă a credincioșilor din biserică, care sunt mărturia bisericii. Îngerul unei biserici poate să însemne toată biserica, dar în Tiatira exista o rămășiță care nu se unea cu învățătura falsă care a existat acolo. Și această rămășiță nu este numită ca fiind îngerul bisericii din Tiatira. Același lucru îl vedem și la biserica din Sardes. În Apocalipsa, capitolul 3, scrie: totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Și aici există o rămășiță, câțiva care nu s-au identificat cu îngerul bisericii din Sardes. Este clar că aceste 7 scrisori se adresează fiecărei biserici, care are sarcina să lumineze ca o stea în întunericul acestei lumi. Știm că, pornind de la poziția stelelor pe cer, te poți orienta. Pe vremuri, acest lucru a fost hotărâtor pe mări, marinarii s-au putut orienta după poziția stelelor. Și așa, fiecare biserică locală a avut sarcina să lumineze la fel ca o stea, ca să dea lumină într-o lume întunecată, să dea orientare oamenilor prin Evanghelie. Și fiecare biserică a avut sarcina, ca sfeșnic de aur, să răspândească lumina din Sfânta Sfintelor, din prezența lui Dumnezeu, într-o lume întunecată. Important este ca la fiecare biserică Domnul să numească prima dată lucrurile pozitive, și chiar așa se întâmplă, și după aceea ceea ce trebuie corectat. Acest lucru este important și pentru noi atunci când vedem probleme, să avem un ochi deschis și pentru a vedea ceea ce este bine, a recunoaște acest bine, dar să nu închidem ochii pentru ceea ce nu este corect. Aici ni se arată ce este dreptatea. Să recunoaștem binele just și să vedem și cealaltă parte, ce este rău. Așa face și Domnul. Vedem aceste 7 scrisori adresate celor 7 biserici în care sunt numite problemele care au existat în aceste biserici. Interesant este că scrisoarea adresată bisericii din Efes nu a primit-o numai biserica din Efes, ci această scrisoare au primit-o toate celelalte biserici. Deci toate bisericile au primit toate scrisorile. Aceasta arată că nu putem spune că ceea ce se întâmplă în alte biserici nu ne privește și pe noi, ci pentru noi este important numai ceea ce se întâmplă în biserica noastră. Și nu este valabil să spunem că ceea ce are loc în biserica noastră nu privește pe nicio altă biserică. Trebuie să existe interes al unei biserici pentru cealaltă, să simtă și să sufere împreună când există lucruri care nu sunt conforme cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să arătăm cu degetul, ci să suferim și să ne rugăm împreună. În Apocalipsa, capitolul 1, citim: descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. De asemenea, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, citim: ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Am văzut că a treia parte din Apocalipsa, care cuprinde judecata viitoare, începe în Apocalipsa, capitolul 4, și vom vedea clar că pentru noi astăzi totul este încă în viitor, nu s-a împlinit încă. De ce stă scris în curând și căci vremea este aproape? și capitolele 2 și 3 din Apocalipsa au o semnificație profetică. Aceste scrisori, adresate celor 7 biserici din Asia, sunt ca pilde pentru întreaga istorie a bisericii, scrie Roger Libby. Și efectiv putem vedea în aceste scrisori parcursul sutelor de ani de istorie a bisericii din ultimii 2000 de ani, după perioada apostolilor până la răpirea bisericii. Fiecare scrisoare, în ordinea în care este prezentată în Biblie, se potrivește exact cu o epocă din istoria bisericii. Întreaga istorie a bisericii se poate împărți în 7 epoci. Vedem că aceste scrisori sunt ordonate conform unei călătorii în cerc, un circuit, și în același timp reprezintă cele 7 epoci din istoria bisericii. Mai întâi, biserica din Efes reprezintă biserica care nu a fost persecutată la sfârșitul perioadei apostolice. Pe vremea lui Ioan, vedem în Efes o biserică care exista deja de 10 de ani, dar care și-a părăsit prima dragoste arzătoare. Domnul Iisus nu mai are primul loc în inima credincioșilor. Totul era încă în ordine, Domnul o laudă. Dintre toți cei 12 apostoli pentru cele 12 seminții ale lui Israel, mai trăia doar apostolul Ioan, iar apostolul Pavel, apostolul pentru neamuri, era și el mort. Dar acum vin oameni care spun: hei, și noi suntem apostoli, suntem urmașii celor 12 apostoli și a lui Pavel. Apostolii Domnului nu au așezat în Noul Testament alți apostoli ca urmași, nu a existat nicio succesiune apostolică istorică. În Efeseni, capitolul 2, versetul 20 spune: fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Așadar, apostolii Domnului și prorocii nou-testamentali, Marcu, Luca, Iacov și Iuda, au așezat temelia și au dat bisericii învățătura Noului Testament. Și apoi biserica crește ca un templu sfânt, o casă a Domnului. Cu Apocalipsa, această ultimă carte, Biblia se încheie. De aceea, în Apocalipsa, capitolul 22, Domnul Iisus spune: mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. Așadar, Apocalipsa se încheie cu lucrarea ultimului apostol și acum apar în Efes noi apostoli. Efes a fost o biserică care a putut să examineze, i-a verificat și i-a alungat, pentru că nu au îndeplinit cerințele, ei erau apostoli falși. Dar prima dragoste au părăsit-o și Domnul nu se mulțumește cu nimic mai puțin. Și Domnul le spune: dacă nu se întorc la această primă dragoste în care El are primul loc în inimă și nu locul 2 sau 3, atunci Domnul le va lua sfeșnicul de la locul lui. Și într-adevăr așa a fost în templul din Ierusalim. Când un sfeșnic a devenit necurat dintr-un motiv oarecare, atunci era îndepărtat de la locul lui de către un preot și înlocuit cu un sfeșnic de rezervă. De aceea, când într-o biserică Domnul Iisus nu mai are primul loc, amenință pericolul ca Domnul să nu mai aibă nevoie de mărturia acestei biserici și să ia sfeșnicul de la ea. Biserica din Smirna reprezintă biserica persecutată dintre primul și al patrulea secol. Domnul Iisus încurajează această biserică să rămână credincioasă până la moarte. Din prima sută de ani până în anul 330, când a venit împăratul Constantin, biserica a fost persecutată masiv sub 10 împărați romani. Această perioadă din istoria bisericii este prezentată prin biserica din Smirna. Apoi, biserica din Pergam reprezintă perioada bisericii după schimbarea care a avut loc sub Constantin, după anul 330. Vedem că în biserica din Pergam intra idolatria. a fost perioada de timp în care creștinismul a devenit religie acceptată și în cele din urmă religie de stat în Imperiul Roman sub Constantin. În acel timp au intrat în biserică mulți păgâni care și-au adus zeilor și le-au schimbat numele în așa numiți sfinți. A fost timpul în care în biserică a intrat masiv idolatria. Biserica din Tiatira reprezintă Biserica Papală din Roma după anul 440 după Hristos. Acesta a fost momentul în care în Roma episcopul Leo s-a declarat episcopul șef peste toți episcopii din întreaga lume. Și cu aceasta s-a născut Biserica Papală. Apoi, Biserica din Sardes reprezintă perioada reformei din biserică, reformă care a început la 31 octombrie 1517 și mai reprezintă perioada de cădere a bisericii în anii care au urmat reformei. Biserica din Filadelfia reprezintă perioada bisericii în care are loc trezirea spirituală din anii 1800-1900, care a adus la formarea bisericilor libere, nu de stat. Filadelfia înseamnă dragoste de frați. Și cea de-a șaptea, Biserica din Laodicea, reprezintă perioada bisericii în care vedem decădere spirituală a bisericilor libere până la stadiul de căldicel. Laodicea înseamnă adaptată la popor, relevantă cultural. Este vorba de biserica care spune: noi ne orientăm după consumatorul de rând. Ne întrebăm: când omul de rând vine la biserică, ce vrea să audă? Normal că, pe drum spre biserică, a auzit poate la radio muzică, rock și pop. Noi trebuie să ne adaptăm lui. Și când consumatorul de rând vine la biserică, dorește să aibă și un pic de distracție. De aceea facem în biserică și un pic de distracție. Și așa, biserica se adaptează acestor cerințe. Avem biserica adaptată la popor, măsura fiind ceea ce doresc masele. Aici se încheie studiul de astăzi asupra cărții Apocalipsa, un studiu al cărui autor este Roger Libby din Elveția.